សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីមួយក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលការរិះគន់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតេតិននឹងការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាក្រុមច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរួមមានអតីតសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងអតីតរដ្ឋអាជ្ញាឯករាជ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាសវនាការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាគ្មានគុណភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជំនួយអាមេរិករក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសគុកទួលស្លែងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងប៉ូជីនសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងស្វាគមន៍ការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចំពោះមេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានពិសេសលើកទី5នៅក្នុងពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើបញ្ហាវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកផាំបិញមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះបន្តពីប្រទេសថៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានពិសេសត្រូវគេដឹងថាគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលកោះប្រជុំកំពូលពិសេសដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី5នៃដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាមេរិកអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយនឹងធ្វើរបាយការណ៍ទៅជូនមេដឹកនាំប្រទេសដើម្បីសម្រេចជាចុងក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីចុងឆ្នាំថាលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានតាមការអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំក្នុងពេលមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងកំពុងពិចារណាការអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលលោកបានលុបចោលការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលបានឲ្យមានការរអាក់រអួលនឹងការអន់ចិត្តពីមេដឹកនាំអាស៊ានខ្លះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាក់សុខុននៃប្រទេសកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់17ខែមករាឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុងញ៉ាចាងប្រទេសវៀតណាមស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានច្រានចោលការរិះគន់ឥតសំចៃលើដំណើរការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកក្រុមជំទាស់ពីបទក្បត់ជាតិដែលក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ3រូបចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពមិនប្រក្រតីនិងគ្មានគុណភាពសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបានចេញផ្សាយភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានវាយបកទៅកាន់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាបានចេញផ្សាយព័ត៌មានក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងបំភាន់សាធារណជនអំពីដំណើរការសវនាការលើជនជាប់ចោទលោកកឹមសុខាដោយពេលកន្លងមកដែរស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាសូមសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះការប្រព្រឹត្តមិនស្របតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកជំនាញខាងលើដែលមិនមែនជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគ្រាន់តែបំពេញការងារក្នុងឋានៈផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែតាំងខ្លួនជាចៅក្រមនៅក្នុងកិច្ចការតុលាការនិងផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមដោយយោងថាអ្នកនយោបាយក្រុមប្រឆាំងឬអត់ពុំត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពដោយរួចទោស ហើយការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនបានលើសពី18ខែតាមច្បាប់កំណត់ទេដោយសារថាលោកកឹមសុខាត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំសាវនាកាមានភាពកង្វះការចូលរួមជាសាធារណៈនេះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ronald Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងនោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែល VOA បានរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាដំណើរការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពមិនប្រក្រតីនិងគ្មានគុណភាពហើយនឹងជាហេតុផលនយោបាយហើយការចោទប្រកាន់នេះវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃលំនាំមួយកាន់តែធំជាងនេះនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវដើម្បីដាក់គោលដៅទៅលើគូប្រជែងនយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុមច្បាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងរួមមានលោក Alan Dershowitz អតីតសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងលោក Ken Starr អតីតរដ្ឋអញ្ញាអេក្រេតដែលបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេត Whitewater ក្នុងរឿងក្តីរបស់ប្រធានាធិបតី Bill Clinton នេះតាមមនុស្សដែលបានដឹងអំពីរឿងនេះក្រុមច្បាប់នោះក៏រួមមានលោក Pam Bondi អតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌រដ្ឋ Florida ហើយនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដែរមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដោយបញ្ជាក់ពីទូនីតិរបស់លោកនៅក្នុងសារតាម Twitter ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាលោកនឹងជជែកអហេតផលដោយផ្ទាល់មាត់នៅឯការជំនុំជម្រះនៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបកស្រាយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនិងការដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានរបស់ខ្លួនចំនួន11នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីបង្ហាញនូវរោគសញ្ញារបួសខួរក្បាលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនលើបន្ទាយរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបោះទីតាំងនៅទីនោះការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើទីតាំងអ៊ីរ៉ាក់2ជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កាស៊ីមសូលីម៉ានីមេបញ្ជាការកំពូលនៃកងឆ្មាំការពារបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានរិះគន់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការមិនត្រឹមត្រូវស្ដីពីការធ្វើទេសចរនៅកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្របានតបតយ៉ាងខ្លាំងអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Harris ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីការប៉ុនប៉ងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបន្តការធ្វើទេសចរទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងនោះ
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីកង្វល់អំពីការជំនុំជម្រះក្តីពីបទក្បត់ជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដោយបានអះអាងថាដំណើរការកាត់ក្តីធ្វើឡើងដោយភាពមិនប្រក្រតីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចបង្អាក់ការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជាបានឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOAរីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណើរការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពមិនប្រក្រតីនិងគ្មានគុណភាពនេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះសកម្មភាពកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020នៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រោមបរិយាកាសរដ្ឋបិទមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមនិងក្រោមការឃ្លាំមើលពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីកង្វល់អំពីការជំរុញជំរះក្តីពីបទក្បត់ជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញបានកត់សម្គាល់ថាដំណើរការទាំងមូលចាប់ពីការចោទប្រកាន់រហូតដល់ការជំនុំជម្រះក្តីគ្របដណ្ដប់ដោយភាពមិនប្រក្រតី ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាយើងមានហេតុផលរឹងមាំអាចជឿថាការចោទប្រកាន់ពីបទជាតិប្រឆាំងនឹងលោកសុខាគឺជាហេតុផលនយោបាយហើយការចោទប្រកាន់នេះវាក៏ជាផ្នែកនៃលំនាំមួយកាន់តែធំជាងនេះនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវដើម្បីដាក់គោលដៅទៅលើគូប្រជែងនយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរការទាំងមូលនៃការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាគឺមិនមានគុណភាពអាចទទួលយកបានដោយមានភាពមិនប្រក្រតីនិងការមិនគិតគូរយ៉ាងច្បាស់ពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងច្បាប់កម្ពុជាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានៅឆ្នាំ2017ភ្លាមៗក្រោយពេលវីដេអូរបស់លោកជាង1ម៉ោងដែលលោកបានថ្លែងនៅឆ្នាំ2013នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដើម្បីប្រជែងជាមួយដៃគូនយោបាយគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះត្រូវប្រទះឃើញបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook ឡើងវិញក្រុមមេធាវីទាំងពីរក្រុមរបស់លោកកឹមសុខានិងភាគីរដ្ឋាភិបាលត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានដេញដោលគ្នាខ្លាំងទៅលើភ័ស្តុតាងវីដេអូខាងលើនោះក្រុមមេធាវីបានប្រកែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកមួយនៃវីដេអូនោះដែលមានរយៈពេលជាង2នាទីដែលមានការកាត់ជាកង់កង់និងដំណាក់កាលនៃរឿងរ៉ាវដែលកាត់ឡើងមុនច្បាប់សន្តិភាពត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើហើយនឹងដំណើរការនីតិវិធីមួយចំនួនទៀតមុននឹងបន្តទៅកាន់អង្គហេតុអង្គច្បាប់និងអង្គសេចក្តីផ្សេងទៀតលោកជិនម៉ាលីនមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOA ភ្លាមៗក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាការអះអាងពីភាគីខាងក្រៅណាមួយមិនអាចដាក់សម្ពាធលើនីតិវិធីច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ដំណើរការសវនាការរឿងលោកកឹមសុខានេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបបទនិងនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅកម្ពុជាដូច្នេះរាល់ការអធិប្បាយឬក៏ការរិះគន់ពីសំណាក់ភាគីណាក៏ដោយរួមទាំងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងអតីតបពប្រឆាំងនឹងមិនមានអធិបុលអីទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យនោះទេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់អាជ្ញាធរឲ្យធានាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកឹមសុខានិងធានាសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការទទួលបានសំណងនិងជួសជុលការខូចខាតផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថវិកាចំនួន $75,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មភាពថែរក្សាទុកក្រណាត់ចាស់ចាស់ឬសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់ដែលត្រូវបានប្រើដោយជនរងគ្រោះក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស-21ដែលបានក្លាយជាសារមន្ទីរទួលស្លែងបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបបខ្មៅខ្មៅកាលពីឆ្នាំ1979ការផ្តល់ជំនួយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃមូលនិធិរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការថែរក្សាវប្បធម៌ក្រុមជនរងគ្រោះចាត់ទុកសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះជាកាយវិការដ៏ប្រពៃហើយក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាទុកទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ លោកហុលរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមថាការផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់រក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់ឬរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងឬហៅកាត់ថាមន្ទីរស21មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរំលឹកនិងចងចាំអំពីរបបខ្មែរក្រហមនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីយុគសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតនេះលោកជុំមីវ័យ88ឆ្នាំជនរងគ្រោះមួយរូបដែលបានរស់រានមានជីវិតពីអតីតមន្ទីរស21របស់របបខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ថា
អានេះវាបើតាមកំណត់ខ្ញុំមកគួយវាសំខាន់ណាស់ហ្នឹងសំខាន់យ៉ាងម៉េចសំខាន់សម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់បានដឹងការពិតបើយើងមិនថែរក្សាសម្ភារៈនឹងទេសម្ភារៈនឹងវាលាយបាត់បង់អស់អញ្ចឹងក្មេងជំនាន់ក្រោយគាត់អត់បានដឹងរឿងអីទេ
អតីតជនរងគ្រោះដែលបានរួចផុតពីការស្លាប់នៅក្នុងអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងរូបនេះមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាស្ដីពីការអភិរក្សនិងរៀបចំឯកសារកាតាឡុកនៃសម្លៀកបំពាក់ជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរឃុំឃាំងស21ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការអភិរក្សវត្ថុជាតិពន្ធុនីសតវត្សទី20នៅសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសទួលស្លែងដំណាក់កាលទី2លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W. Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍នៅមុនពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការចូលរួមពីលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថាការរក្សាទុកសម្លៀកបំពាក់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការវិលមកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម
ទាំងអស់នេះគឺជាវត្ថុវិសេសវត្ថុទាំងនេះក៏អាចត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីភស្តុតាងដែលគេអាចមើលឃើញនៅផ្នែកថាមានអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងវត្ថុនេះអាចអប់រំយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនេះនិងទៅអនាគតអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងពិតជាត្រូវការការអប់រំអំពីរឿងនេះដើម្បីដឹងឲ្យប្រកាសអំពីអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងហើយនឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធានាថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេ
សំណល់ក្រណាត់ជាច្រើនរួមមានសម្ភារបំពាក់ចាស់ចាស់គឺខោអាវនិងមួកជាដើមនោះត្រូវបានយកមកដាក់បង្ហាញក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការអភិរក្សនិងរៀបចំឯកសារកាតាឡុកនៃសម្ភារបំពាក់ជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរឃុំឃាំងស21ដែលបានធ្វើឡើងនៅជាន់ទី3នៃអគារមួយរបស់សារមន្ទីរទួលស្លែងលោកស្រីភឿងសកុណានិងលោក W. Patrick Murphy បានចំណាយពេលប្រមាណជាជាង20នាទីដើរពិនិត្យក្រណាត់ទាំងនោះនិងស្ដាប់ការពន្យល់ពីអ្នកជំនាញអំពីការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀតដើម្បីការពារក្រណាត់ទាំងនោះពីការពុកផ្សាព័ត៌មានថាអ្នកស្រីរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ដំណាក់កាលទី3ដែលជំនួយនោះនឹងអាចពង្រីកសមត្ថភាពនៃការរក្សារបស់របររបស់ជនរងគ្រោះក្នុងគុកទួលស្លែងឲ្យបានស្ថិតនៅយូរអង្វែងលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការរក្សាទុកឲ្យបានយូរអង្វែងនៃសំណល់ក្រណាត់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋទូទៅបានស្វែងយល់ពីទុក្ខវេទនាមក
តាមការរីករាយរបស់ឯកឧត្តមចរសុខណាយើងរំពឹងថាបន្តពីដំណាក់ទី2នឹងយើងអាចវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែលមាននៅក្នុងសារមន្ទីរនឹង
នៅក្រោមដំណាក់កាលទី2នៃការអភិរក្សនិងរៀបចំឯកសារកាតាឡុកនៃសំណល់ក្រណាត់សល់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស21នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាចំនួន75,000ដុល្លារអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W. Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍ថាថវិកាដែលផ្តល់ជូនគម្រោងការអភិរក្សនេះបានកើនដល់ជាង130,000ដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមការអនុវត្តគម្រោងដំណាក់កាលទី2នេះមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មាននៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់មូលនិធិបន្ថែមដល់គម្រោងរក្សាក្រណាត់ចាស់ចាស់ឬសម្ភារបំពាក់ចាស់ចាស់នៅក្នុងអតីតគុកគូស្លែងនឹងធ្វើឡើងទៅតាមការដាក់សំណើពីភាគីសារមន្ទីរទួលស្លែងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់រ៉ាមិនម៉ាក់ហ្សាសៃអវ៉ាត់ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាត់ទុកថាការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយសម្រាប់រក្សាទុកសម្ភារបំពាក់និងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស21នេះជាទង្វើដ៏ប្រពៃមួយ លោកបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាការរក្សាទុកនឹងការយល់ដឹងពីប្រវត្តិខ្មែរក្រហមអាចបង្កើតបានមូលដ្ឋាននៃក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីប្រាថ្នាភាពជាបងប្អូនហើយវាអាចត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍អប់រំដើម្បីបញ្យល់ពីកំហុសឆ្គងភាពខ្វះខាតនិងអំពើអាក្រក់ក្នុងសង្គមអតីតជនរងគ្រោះនិងជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះបានបន្ថែមថាប្រាក់ចំនួននេះមានទំហំតូចប៉ុន្តែជំហានតូចៗនេះគឺពេលខ្លះមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងការលូតផ្លោះលោកឆៃវិសុទ្ធប្រធានសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពុះសាសទួលស្លែងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាការរក្សាទុករបស់របរដែលជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានប្រើប្រាស់និងខ្លាយជាទុនសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានបំណងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
រឿងដែលធំមែនទែនគឺសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអានេះ context មួយធំមែនទែនពីព្រោះយើងមិនអាចដាក់តាំងខ្វះអាទាំងអស់នឹងបានទេយើងអាចដាក់តាំងបានទេពីព្រោះយើងបារម្ភរឿងសុវត្ថិភាពរឿងមិនរឿងសុវត្ថិភាពគេលួចទេគឺរឿងទាក់ទងនឹងការខូចខាតពីសំណើមពីកម្មអាកាសធាតុបើស្រុកយើងក្តៅឲ្យសើមអញ្ចឹងទៅវាងាយស្រួលនឹងពុកផុយមែនទែន
បើយោងតាមឯកសារទទួលបានពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន 17,961 នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទៅឃុំក្នុងមន្ទីរស-21ជនបរទេសជាច្រើនអ្នកក៏ត្រូវបានយកមកឃុំខ្លួននិងសម្លាប់ចោលនៅក្នុងមន្ទីរស-21នេះដែលក្នុងនោះមានជនជាតិអារ៉ាប់អូស្ត្រាលីអង់គ្លេសបារាំងឥណ្ឌាឡាវនូវែលសេឡង់ថៃវៀតណាមនិងជនជាតិអាមេរិកាំងឯកសារដដាលនោះឲ្យដឹងទៀតថាជនជាតិវៀតណាមចំនួន728អ្នកដែលក្នុងចំនួននោះមាន254អ្នកត្រូវបានចោទថាជាអ្នកស៊ើបការនិងផ្សេងទៀតត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាទាហាននិងជនស៊ីវិលក្រៅពីជនជាតិវៀតណាមមានអ្នកទោសពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង4នាក់ក្នុងនោះមាន2នាក់គឺលោក Christopher D. Lenz និងលោក Harat Bernard បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរស-21រូបថតរបស់លោកទាំងពីរបានបន្សល់ទុកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកសារដែល VOA បានទទួលនោះមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់លម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនេះទេប៉ុន្តែបើតាមគេហទំព័ររបស់សារមន្ទីរទួលស្លែងបរិសុទ្ធស្រីកុមារនិងជនបរទេសជាង 15,000 នាក់ត្រូវបានគេឃុំក្នុងគុកទួលស្លែងដែលជាមន្ទីរសន្តិសុខដ៏ធំបំផុតរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកជុំមីជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទោសរបស់មន្ទីរស-21ក្នុងវ័យជរាហើយបានបន្តជីវិតរស់នៅដោយការលក់សុភៅរបស់លោកក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកជុំមីមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចង់ឃើញការបាត់បង់ស្លាកស្នាមនៃរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខរបស់ក្រមមេបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះទេលោកក៏បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ជំនួយដើម្បីរក្សាទុកទឹកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់រូបលោកដែលជាជនរងគ្រោះនិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយ
យើងចង់ឲ្យគាត់បន្តថែមទៀតមួយព្រោះនៅនឹងយើងត្រូវរៀបចំទុកដាក់ថែសាររឿងរ៉ាវហ្នឹងកុំឲ្យវាបាត់បង់ញ៉ា
តុកលក់សិភៅរបស់លោកជុំមីស្ថិតនៅចំមុខនឹងកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរឆ្លងកាត់ចូលមើលវត្ថុនានារួមមានឧបករណ៍ធ្វើទរណកម្មអ្នកទោសនៅក្នុងអតីតគុកទួលស្លែងដែលកាលពីមុនសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃអ្នកទេសចរបរទេសមួយចំនួនបានសុំថតរូបជាមួយលោកជុំមីបន្ទាប់ពីពួកគេបានដើរមើលផ្ទាំងរូបថតរបស់អ្នកទោសនិងសំណល់នៃសម្ភារបំពាក់ក៏ដូចជារបស់របរផ្សេងទៀតដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាគម្រោងនៃការរក្សាទុកសម្ភារបំពាក់របស់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានជ្រុំជ្រែងដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់គឺអ្នកស្រី Julia Brennan ដែលជាអ្នកអភិរក្សក្រណាត់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីបានបង្រៀនបុគ្គលិកសារមន្ទីរឲ្យដំណើរការគម្រោងនេះដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងទៅមុខទៀតការអភិរក្សក្រណាត់នេះរួមមានការរក្សាទុកសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រណាត់ការថែទាំការចុះបញ្ជីនិងការជ្រើសរើសរបស់របរសម្រាប់ការដាក់បង្ហាញមានរយៈពេលយូរនៃវិជ្ជាភ័ណ្ឌឬសម្ភារបំពាក់ចំនួនជាង 5,000 របស់ជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
ប
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលពួកអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដែលបានមកពីតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនដែលមានមេរោគថ្មីបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់បានបណ្ដាលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺថ្មីទូទាំងសកលលោកមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់បញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យកម្ដៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងសាកសួរពីរោគសញ្ញារបស់អ្នកដំណើរនៅចំណតអាកាសយានសហរដ្ឋអាមេរិក3ដែលបានធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងវូហានដែលបានផ្ទុះឡើងនៅជំងឺថ្មីនោះពួកមន្ត្រីបានប៉ាន់ស្មានថាពួកអ្នកដំណើរប្រហែល 5,000 នាក់នឹងឆ្លងកាត់ដំណើរការឆែកឆេរក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនៅចំណតអាកាសយានយន្តហោះអន្តរជាតិ JFK ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ Los Angeles និងចំណតអាកាសយានដ្ឋាន San Francisco ជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ទៅគេរំពឹងនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះនៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិ JFK ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយបន្តមកទៅគេរំពឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan កំពុងបង្កើនការគាំទ្រទ្វេដងដល់រដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហភាពជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីមុនពេលសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនោះក្រុមតាលីបង់បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជំនួបការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរបស់ខ្លួនជាមួយអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកាតាបានពិភាក្សាពីការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងគូសត្រូវទាំងពីរដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអាហ្គានីស្ថានដែលមានរយៈពេល18ឆ្នាំនោះការពោលអាងរបស់ក្រុមនោះកើតមានឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពោះបេសកជននយោបាយរបស់ក្រុមនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីដូហានៃប្រទេសកាតាបានស្នើការឈប់បាញ់គ្នាមួយផ្នែកនៅក្នុងការស្វាស្វែងដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយនៅក្នុងការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយភាគីអាមេរិកទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលី6នាក់និងពួកជនសកម្មយុទ្ធ19នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលក្រុមអ៊ីស្លាមអាសាបាបបានវាយប្រហារទីតាំងពីរកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីសូម៉ាលីមន្ត្រីសន្តិសុខនិងពួកអ្នកស្រុកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានដាវលើទីតាំងយោធារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងភូមិហាជីអាលីនៅទីក្រុងអាប់ដែលនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃលិច
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
has come to you from the Voice of America, Washington.